V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré čítam z knihy Skutky apoštolov zo 16. kapitoly. Celý tento príbeh sa odohráva v gréckom meste Filipis, hlavne vo väzení. Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasli základy žalára. Všetky dvere sa razom otvorili a všetkým väzňom sa uvoľnili okovy. Keď sa žalárnik prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život. Domnieval sa totiž, že všetci väzni utiekli. Ale Pavel zvolal silným hlasom: neubližuj si, všetci sme tu. I pýtal si svetlo, vbehol a trasúc sa padol pred Pavlom a Sílom, vyviedol ich hovoriac: páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? Odpovedali mu: ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Potom hovorili mu slovo Božie aj všetkým v jeho dome. V tú nočnú hodinu prijal ich k sebe, umyl im rany a hneď sa dal pokrstiť aj on, aj všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, pripravil stôl a veselil sa s celým domom, že uveril Bohu. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, v Pánovi Ježišovi evanjelista Lukáš v 16. kapitole Skutkov apoštolských nám teda ponúka pohľad na túto cestu jedného človeka, na vnútorný prerod jednej bytosti. Sledujeme premenu jedného človeka od jeho nezávislosti na Bohu, od jeho akejsi takej životnej suverenity a sebavedomia, v ktorom niet vôbec miesta pre Boha. V závere toho príbehu vidíme človeka odovzdaného Bohu a Lukáš ho ešte charakterizuje tým krásnym opisom, že ten človek sa radoval, že uveril v Boha. To nie je iba nejaký názorový prerod, to nie je iba nejaká ideologická zmena, nejaká zmena svetonázoru. Ale tá ľudská bytosť sa do hĺbky teší z toho, že sa mohla odovzdať Bohu. Sledujme teda akoby také najdôležitejšie zastávky na tej ceste toho vnútorného prerodu veliteľa žalára v gréckom meste Filipis. Lukáš nám nejako túto postavu nepsychologizuje. Lukáš sa nevyžíva v nejakých takých charakterových alebo vnútorných opisoch toho človeka a ani ja nechcem zbytočne v tejto kázni psychologizovať. Na začiatku svojej cesty proste ten človek stojí ako človek, ktorý Boha k svojmu životu nejakým spôsobom nepotrebuje. Je suverénny a sebavedomý. Možno si viete predstaviť, akú suverenitu a sebavedomie cíti človek, ktorý je sám pánom ľudských osudov. Ten človek vládne väznici a keď dostane od predstaviteľov gréckeho mesta Filipis za úlohu dobre strážiť väzňov Pavla a Sílasa, kresťanských misionárov, tak Lukáš nám píše, že ten človek dal misionárov do najvnútornejšej kopky, proste do jednej do jedného najťažšieho väzenia, ktoré vôbec nemalo okná, a ešte tam Lukáš pripíše, že ako si dal záležať, aby im dal aj ruky, aj nohy doklady. Proste je to človek, ktorý je sebavedomý, suverénny, vládne osudmi iných a Boha k svojmu životu absolútne nepotrebuje. A ten človek jednej noci zažije úder, životný úder v takej zvláštnej podobe, že vo Filipíz nastane zemetrasenie, to väzenie je zdemolované a keď sa ten žalárnik prebudí, uvedomuje si, že určite všetci väzni využili túto príležitosť a ušli z väzenia. A ten žalárnik to neberie iba ako nejakú takú zlú okolnosť, ale on to berie ako svoje osobné zlyhanie. On to berie ako nejaký svoj osobný pád, svoje osobné zlyhanie a chce spáchať samovraždu. Sestri a bratia, hovorí sa, že ťažké skúsenosti života človeka privedú k Bohu. Že človeku, keď nejako začne v živote tiecť do topánok, takže až vtedy sa akoby tak zorientuje, precitne a prichádza k Bohu a túži po Bohu a uvedomuje si, že Boh je ten najdôležitejší. Lukáš nám veľmi realisticky ukazuje, že to vôbec nie je pravda, alebo že to pravda 100% nemusí byť. Ťažké okolnosti života človeka môžu priviesť k ešte väčšiemu zúfalstvu, ako trebár zažíval predtým, alebo k cynizmu, alebo k rezignácii, zahorknutosti. Ak je niekto takým suverénom, sebavedomým, ktorý nepozná nič iné, iba seba samého, tak ťažké okolnosti života ho ešte viacej môžu tak nejako pripútať k sebe samému. To je to akoby najťažšie väzenie života, keď človek ešte nejako tak viacej upadne do seba samého, do takej svojej osobnej horkosti, životného sklamania, dezilúzie a tak ďalej. To je prípad toho žalárnika. On keď zažil tú traumatizujúcu nočnú skúsenosť, že zlyhal som, všetci väzni mi utiekli, tak ten človek nepremýšľa, že ha, veď je tu Boh, chytím sa jeho. Ale práve naopak, ten človek nejako ešte viacej upadne do zúfalstva, do osudového zúfalstva, v ktorom už nič nemá cenu, ani jeho život. A on chce spáchať samovraždu. Vôbec teda neplatí to, že všetci veriaci ľudia, ktorí sedia v kostoloch, sú ľudia, ktorí zažili niečo ťažké v živote a chytili sa Boha. Vôbec to tak neplatí. Tí ľudia, ktorí zažili v živote niečo ťažké, tak sa môžu v tejto chvíli ocitať aj niekde úplne inde, ako je kresťanský kostol. Môžu pobývať niekde vo svojom osobnom zúfalstve, rezignácii a životnom cynizme. Skôr možno platí, že takáto skúsenosť životnej prehry, úderu, nešťastia alebo čohosi zlého môže byť pre človeka križovatkou. Ono nás to postaví na životnú križovatku a človek môže ísť doprava alebo doľava. Človek v tej osudovej chvíli života naozaj môže nájsť Boha. A ak sa to stane, tak je to úžasná milosť. Aké je to vždy na novo úžasné počuť nejaké svedectvo človeka, ktorý vám opíše nejakú životnú tragédiu a z tej životnej tragédie mu vyplynulo jeho odovzdanie sa Bohu, jeho objav Boha, jeho úžas z Boha. To je veľká milosť. A ak je strašne ťažké počuť, ak niekto v živote zažije osobnú tragédiu, A tá osobná tragédia ho privedie ešte do väčšej tragédie. Je to veľké nešťastie. Sestry a bratia, človek si uvedomuje, že pri takých ľuďoch, ktorí prežívajú niečo také ťažké, musí každý kresťan stáť ako niekto, kto môže tomu človeku na križovatke života pomôcť nájsť Boha. Kresťan sa niekedy nestavia vedľa tých ľudí, lebo si nieko tak uvedomuje, že tu platí čosi také automatické. Prežívaš nešťastie, tak jasné, objavíš Boha. Ono to nejako takto automaticky neplatí. Každý veriaci kresťan by mal zohrať úlohu nejakého takého láskavého pastorálneho radcu, ktorý stojí pri tých v jeho blízkosti, ktorí prežívajú nešťastie, stoja na križovatke a môžu tomu človeku pomôcť obrátiť pozornosť k Bohu. Na tej životnej križovatke, na ktorej stal ten žalárnik, sa mu stalo niečo úžasné. Žalárnik počuje Pavlov hlas: nesiahaj si na život, my všetci sme tu, nikto z väzenia neušiel. A ten žalárnik si uvedomuje jednu vec, že všetci tí zločinci, ktorí boli v tom väzení, neutiekli z väzenia iba vďaka tým dvom ľuďom, Pavlovi a Silasovi. A ten žalárnik počul, ako Pavel a Silas celú tú noc, ako boli väznení, to je obsah predchádzajúcej časti, ako spievali Bohu chvály. Počas celého väzenia sa z tej vnútornej kopky, v ktorej sú tí dvaja kresťania uväznení, ozývajú chvály Bohu. A teraz si ten žalárnik uvedomuje, že všetci tí zločinci neutiekli z väzenia iba kvôli tomu, že zostali tam kvôli týmto dvom kresťanom. Títo dvaja ľudia, ktorí veria v akéhosi Boha a Ježiša Krista, majú takýto vplyv na všetkých tých hrozných zločincov. Žalárnik je zrazu fascinovaný životom tých dvoch väzňov, ktorých predtým dával do toho najťažšieho väzenia. Žalárnik si uvedomuje, že ak sú tí dvaja takzvaní kresťania, tak byť kresťanom to neznamená iba zdieľať nejaké učenie, nejaké názory, nejakú teóriu, dostať sa k nejakému poznaniu. Ale že byť kresťanom znamená žiť nejaký život. Že to je nejaký druh existencie, že ja žijem a som kresťan. A toto bolo niečo veľmi dôležité, čo žalárnik zažíva. Že Pavel a Silas, kresťania, to je predovšetkým nejaký život, ktorý má svoju podobu z Boha a z Krista. A žalárnik si uvedomuje, že to, čo žili tí dvaja väzni, bolo tak silné, že kvôli tomu životu tých dvoch väzňov neutiekli z väzenia ani tí zločinci. A ten žalárnik si uvedomuje, že aj pre ňoho sú tie dva väznené životy fascinujúce. A jeho úžasne priťahuje to, čo vidí na tých dvoch kresťanov. Sestri a bratia, my sme tu namali 8 večerov minulý týždeň satelitnú evangelizáciu Pro Christ, ktorá v priamom prenose išla do 800 miest Európy a možno na ďalších 800 miestach bola potom zopakovaná zo záznamu. A človek si hovorí, áno, to je evangelizácia, to je misia, takto sa to robí. Ale uvedomujeme si, že tá prvá a základná misia je to, že niekto sleduje náš vlastný život, vie o nás, že sme kresťania a sleduje náš vlastný život. Robí to možno spoza bučka, nebadane. Všíma si naše slová, čo hovoríme. Všíma si naše postoje, naše reakcie. Ja som bol na vojne a prvý rok sme boli teda bažanti a robili sme všetko to, čo bažant má robiť a vždy som si myslel o tých našich starých, že oni nás berú vyslovene iba ako taký materiál na šikanovanie. Že my sme tu pre nich iba preto, aby sme od rána do večera behali, upratovali, posluhovali, plnili im všelijaké také bizardné želania, že ich oni si nič iné nevšímajú a o nič iné im nejde, ako iba o to, aby bažanti vykonávali svoje úlohy. A potom, keď odchádzali do civilu a my sme sa s nimi lúčili a prvýkrát sme im mohli aj tykať a takto sa s nimi rozlúčiť, tak oni, tak ako sme si podávali ruky, jeden za druhým hovoril, tak ahoj, maj sa tu ešte dobre, ale vieš, čo bolo zaujímavé? Že vtedy, keď si toto, tak ty si toto a toto, toto bolo zaujímavé. A druhý hovorí, ahoj, najviac sa mi páčilo, keď si toto a toto a vtedy. A človek si vlastne vtedy uvedomil, že oni vás rok pozorovali a rok analyzovali. Že ono to nebolo tak, že oni iba nejako cynicky od nás chceli nejaké službičky, ale oni ich presne fascinovalo, že ten človek, ktorý je farár a ktorý je teda kresťan, v tej a v tej situácii zareagoval takto a takto. To je zaujímavé. Človek ani o tom nevedel, že vás pozorujú, že si vás všímajú a že tí chalani by to považovali aj za čosi dôležité, čo ich nejako vnútorne oslovuje. Sestri a bratia, netušíte, kto vás pozoruje. Netušíte, kto vás má na očiach, komu ste misionárom. Ten žalárnik je teraz fascinovaný životom tých dvoch väzňov, ktorí ho ako kresťania oslovili svojim životom. A žalárnik si kladie vážnu otázku. Páni, čo mám robiť? To je akoby v zhutnenej podobe povedané veľmi, veľmi veľa. Čo mám robiť so svojim životom? Čo mám ja robiť so všetkým tým, čím som doteraz bol až do tejto chvíle, kedy som zažil čosi také osudové, že ja som mohol stratiť život a nezabil som sa, zrútilo sa väzenie a nikto neutiekol. Vás som väznil a vy ste si spievali Bohu chváli a kvôli vám nikto odtiaľto neutiekol. Čo mám ja teraz robiť so svojím životom, keď som celé toto zažil a videl? Ja už nechcem žiť ďalej tak, ako som žil doteraz. Sestri a bratia, bez tejto otázky, že čo mám robiť ja, a tam si dosaďte svoje vlastné meno, bez tejto otázky niet kresťanskej viery, niet osobného vzťahu s Bohom cez Ježiša Krista a teda niet ani radosti v tom vzťahu. Pokiaľ nejako človek cíti, že ho zastupuje a reprezentuje cirkev, alebo farári a pokiaľ človek stále tak formuluje svoju otázku, že čo má robiť dnes evanjelická cirkev, čo má robiť náš cirkevný zbor, alebo čo má robiť to naše spoločenstvo, tá moja skupinka, do ktorej patrím. Pokým sa človek neustále dáva takto reprezentovať niekým iným a tomu to hovorí moja kresťanská viera, tak teda to nie je tvoja kresťanská viera. Ty si sa iba identifikoval s nejakým veľkým spoločenstvom. Ale tá prvá a základná otázka má znieť, čo mám urobiť ja so svojím životom, s tým, čo som žil doteraz a s mojou túžbou žiť ináč a lepšie a hodnotnejšie a držať sa niečoho iného, ako sú iba moje vlastné názory a moja vlastná múdrosť a šikovnosť a sebavedomie. Čo mám s týmto všetkým urobiť. Kto dospeje k takejto vážnej osobnej otázke po živote, po Bohu, po zmysle, tak ten môže dospieť aj k hlbokej osobnej viere, v ktorej je i radosť. Kto si takúto osobnú otázku nikdy nepoloží, kto sa stále skrýva za nejaké zhromaždenie, za iných ľudí alebo okolnosti, ten k osobnej viere naplnenej radosťou nikdy nedospeje. Ten žalárnik si tú otázku položil a Pavel mu zvestoval Ježiša Krista, Ježiša ako odpoveď na hlbokú ľudskú otázku po zmysle života. A žalárnik si tie Pavlové slová o Ježišovi privlastnil svojou vierou a neskôr aj svojim krstom. A tu nás znie znova otázka. Milý brat a sestra, milý kresťan, keď stojíš vedľa človeka, ktorý možno zažil niečo osudové, ktorý stojí na tej križovatke, ktorú som predtým popísal, a ktorý si aj kladie tú otázku, ako mám teraz žiť, aký mám byť, čo mám teraz robiť, si pripravený mu poslúžiť jednoduchým kresťanským vyznaním? Si pripravený mu jednoduchými slovami, aj nejako neohrabania a kostrba to, ale úprimne povedať o Bohu a o Ježišovi? Vo štvrtok sme na biblickej hodine preberali, akoby tak nevdojak, práve túto otázku, že vieme jednoducho, ale jasne vydať svedectvo o svojej viere tým ľuďom, ktorí stoja bokom. Pavel bol na toto pripravený a úžasne poslúžil tomu žalárníkovi. Žalárnik prijal Ježiša Krista a nielen iba akýsi taký nový názor, ale prijal akýsi nový život, ktorý je z Boha a z Ježiša Krista. A žalárnik potom odvádza apoštolov k sebe, ošetruje ich, dáva sa pokrstiť, dáva pokrstiť celý svoj dom a Lukáš končí tú správu o tom jeho vnútornom prerode tou krásnou vetou. Veselil sa s celým domom, že uveril Bohu. Stal sa kresťanom a nielen kresťanom, ale radujúcim sa kresťanom. Možno ho ešte v živote postretlo mnoho ťažkých a zlých vecí, ale Lukáš píše, na dne bytosti, tejto bytosti sa usídlila radosť. Tá radosť tam už stále prebývala. Radosť z Boha a z Krista. Sestri a bratia, ak si ešte raz prejdeme tou cestou prerodu, zmeny tohto človeka, tak vieme asi povedať, čo tam bolo najdôležitejšie. Život každého človeka je jedinečný a neopakovateľný. Možno už tento údel v takejto podobe sa možno pri nikom nezopakoval, ale predsa sú tam také znaky, ktoré môžu byť spoločné aj iným, ktorí prežili takúto vnútornú premenu. Tie najdôležitejšie veci sú asi tri. Že ten žalárnik videl kresťanský život iných ľudí. Že videl iných, ako autenticky žijú Krista. Že Kristus to nie je iba nejaká náboženská teória. To nie je iba nejaký taký duchovný názor, nejaká taká pravda, ktorú príjmem do súboru iných pravd. Že to nie je iba nejaká štatistická príslušnosť k nejakej skupine, ale že Ježiš Kristus to je nejaký žitý život, ktorý žijú práve tamtí ľudia a tí ma fascinujú. Ja chcem byť taký ako oni, lebo to je dobrý život, za ktorým aj ja túžim. To bola prvá dôležitá vec, ktorá stála pri vnútornom prerode tohto človeka. A tá druhá bola položenie si tej osobnej otázky. Aký mám byť ja so svojím životom? Ak túžim po niečom inom, ako sa neustále pohybovať v tom okruhu svojho vlastného ja, ak túžim po niečom inom, čo nie je iba moje vlastné ja, čo to je a aký mám byť a kde to nájdem? Bez tejto osobnej otázky niet osobného prerodu. No a potom je to, že ten človek počul o Ježišovi Kristovi. Jednoduché svedectvo, ale zrozumiteľné. Tak jednoduché a tak zrozumiteľné, že ten človek povedal: áno, ja tomuto dôverujem. Toto je od tejto chvíle základ môjho vlastného života. A Kristus sa stal napokon tým cieľom, ku ktorému ten človek dospel a stal sa nielen kresťanom, ale radostným kresťanom. Sestri a bratia, uvažujme nad tým, ak sme my, veriaci v euangelion, radostnú zvesť, ak sme evanjelici, radostní ľudia, ktorí veria radostnej zvesti o Ježišovi Kristovi, čo z toho sa v našom živote tiež akoby tak zopakovalo a vyskytlo? Alebo čo z toho chýba? Alebo čo z toho sme možno zažili v inej podobe? Veď predsa túžime, aby sme boli kresťanmi, a to radosnými kresťanmi, skutočnými evanjelikmi. Amen. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že sme Teba mohli stretnúť každý v nejakom bode svojho vlastného života a svojej vlastnej životnej cesty. Ďakujeme Ti za to, že Ty si sa nám predstavil ako náš dobrý pastier, ako Pán nášho života, ako odpoveď našej otázky po tom, čo je skutočným zmyslom a cenou ľudského života. Ďakujeme Ti za to, že Ty si presvedčil naše srdcia. Drahý náš Pane Ježiši, prosíme Ťa za všetkých tých, ktorí ešte túto istotu nemajú úplnú a celú a definitívnu, aby si k ním znova a znova hovoril a znova sa im ponúkal. A Tvoj Svätý Duch, aby im dal takú slobodu a otvorenosť, akú mal ten neznámy žalárnik vo Filipis, keď sa on Tebe celý otvoril. Drahý náš Pane Ježiši, my túžime byť Tvojimi učeníkmi v tomto svete. Kresťanmi, evanjelikmi, evanjelikmi v tom pravom zmysle slova, ľuďmi, ktorí sa radujú, radujú z Teba, z Tvojho diela, z toho, čo Ty robíš v našom živote a čo nám, Pane Ježiši, na každý deň dávaš. Nedaj, prosíme, aby naše kresťanstvo a naše evanjelictvo, tá naša radosť, boli iba niečím chvíľkovým alebo formálnym, niečím, čo je iba povrchné alebo štatistické. Túžime sa, Pane Ježiši, veseliť z Teba, napriek tomu a navzdory tomu, čo v živote nesieme, zažívame, čo býva aj tvrdé, bolestivé, zúfalé. Ty si náš najvzácnejší poklad. Teba vyvyšujeme. A Teba oslavujeme, drahý náš Pán. Amen. Modlíme sa ešte, sestri a bratia, spoločne s rodinami, ktoré sa obracajú k našim príhovorným modlitbám. na svojho manžela, otca Jána Brezovského. Pri 11. výročí jeho úmrtia sa rozpomínajú manželka Emília, dcéry Ingrid, Silvia a Jana. Synovia Ivan a Milan Valáškovci so svojimi rodinami. I my ako rodina cirkevného zboru sa rozpomíname na matku, starú a prastarú matku, na našu sestru vo viere, Annu Valáškovú, pri prvom výročí jej úmrtia, ktoré prípadne na zajtrajší deň. Na svojho manžela Jána Krošláka pri 27. výročí jeho úmrtia, ktoré prípadlo na včera, sa rozpomína manželka Emília s rodinou. Na svoju matku Boženu Ingeliovú pri 2. výročí úmrtia, na otca Viliama pri nedožitých 83. narodeninách sa rozpomínajú dcéry s rodinami. Na svojho drahého zosnulého Miroslava Kovarčíka pri 14. výročí jeho úmrtia a na otca Martina Kovarčíka pri nedožitých 95. narodeninách sa rozpomínajú rodiny Kovarčíkova a Kotriova. Na svojho otca Ľudovíta Boboša pri 43. výročí a matku Etelu Bobošovú pri 14. výročí úmrtia sa rozpomína dcéra Božena Feješová s rodinou. Modlíme sa. Drahý Pane Ježiši, my všetkých týchto našich drahých bratov a sestry s rodinami, príbuzných tých drahých vzácnych ľudí, ktorých sme odprevadili z tejto časnosti, my ich všetkých porúčame do Tvojej láskavej a mocnej ruky. My zažívame a zakúšame každý deň, že nie sme sami svoji, že nepatríme sebe, že nemusíme svoj život žiť iba sami v osudovej opustenosti, ale že sme Tvoji. Či žijeme, alebo umierame, patríme Tebe. Sme Tvojím drahým a vzácným vlastníctvom. Tak prosíme, posilni a povzbuď v takejto istote viery všetkých zarmútených, spomínajúcich náš cirkevný zbor, ktorý myslí na drahých zosnulých. Ďakujeme Ti za to, že sme ich nemuseli vyprevádzať iba v ústrety nebytiu, prázdnote a ničote smrti, ale že sme ich mohli pri rozlúčke vkladať do Tvojej ruky, drahý Pane. Že sme mohli vyznávať, že i oni, i my sami sme Tvoji, že Ty máš nad nami posledné a rozhodujúce slovo. Tak takouto istotou znova a znova posilňuj, prosíme, srdcia všetkých blízkych, príbuzných, priateľov cirkevného zboru, keď myslíme na týchto našich príbuzných, na našich drahých bratov a sestry, priateľov. Ďakujeme Ti za ich životy, za všetko dobré a krásne, čo si nám v nich dal. Prosíme Ťa za všetkých, drahý náš Pani Ježiši, ktorí sú medzi nami nemocní, ktorí prechádzajú liečbou alebo akýmkoľvek trápením. Do Tvojej ruky vkladáme našich bratov Vlada Šoltesa, Duška Jurana i všetkých ďalších, ktorí sú nemocní alebo akokoľvek strádajú. Prosíme Ťa za klientov i pracovníkov našej diakonia, za všetkých našich drahých, ktorí sa ocítajú v akomkoľvek ťaživom položení života. Drahý Pane, Ty uzdravuj, pomáhaj, posilňuj a veď nás. Ďakujeme Ti za to, že Ťa máme, že môžeme byť Tvojím drahým a vzácnym vlastníctvom. V Tvojom mene, drahý náš Pane, spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. V týždni, ktorý sa dnes skončí, sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so zosnulým bratom Jánom Škradom, ktorý nebol členom nášho cirkevného zboru, ale bol cirkevníkom z Lovinobane, ale bol ten pohrebný obrad sa konal v Nitre. Zomrel v 65. roku života. Prosíme Pána, nech on poteší zarmútenú rodinu. Včera v našom chráme uzavreli manželstvo Patrik Vojtek, slobodný rímsky katolík z Nitry, a Miroslava Kováčová, slobodná evanjelička z Babinca. Prosíme, nech Pán požehná ich manželskú lásku a jednotu. Dnes o 16. hodine bude stretnutie manželských párov, o deti bude postarané, srdečne pozývam manželské páry. V novom týždni, ak nám Pán Boh dá život a zdravie, náboženstvo budeme vyučovať podľa rozvrhu. Zajtra v pondelok bude stretnutie skupinky mužov o 19. hodine, v útorok nácvik spevokulu o 16.30, vysokoškolská mládež o 19. Pán nášho života a smrti odvolal z tejto časnosti nášho brata Milana Miškovciho z Nitry, zomrel v 89. roku života. Jeho pohreb bude vo štvrtok o 15. hodine na mestskom cintoríne. Nech Pán poteší všetkých zarmútených. Vo štvrtok bude večer s Bibliou o 16.45 a večerné služby Božie o 18.00. V piatok konfirmandi prváci o 15.00, dorast 15.45, druháci o 16.30 a mládež o 17.00. Na budúcu nedeľu, kantáte, spievajte, budú služby Božie a detská besiedka o 10.00 hodine, po nich bude krátke stretnutie rodičov, konfirmandov druhákov, a na budúcu nedeľu o 1:30 náš spevokol bude odchádzať autobusom do Bátoviec na festival spevokolov Dunajsko-Nitrianskeho seniorátu. Budú ešte zrejme voľné miesta, kto by ste chceli cestovať, tak sa o to zaujímajte. No a na budúcu nedeľu sa začína aj medzinárodný organový festival Ars Organi 2013, ktorého spoluorganizátorom je aj náš cirkevný zbor. Prvý koncert na budúcu nedeľu bude u piaristov o 19. hodine. Ste srdečne pozvaní, vstup je voľný. Z ďalšieho programu, ktorý nás čaká cez víkend od 3. do 5. mája, bude tzv. Konfitábor, teda tábor pre konfirmandov druhákov v Jabloňovciach. Chceme cestovať spoločným autobusom. Konfirmandi dostanú letáčik s informáciami. Poplatok bude 12 eur. Môžu sa samozrejme prihlásiť aj mládežníci, čo samozrejme aj robia. Na konfitábor sa vždy prihlásia najprv mládežníci a potom konfirmandi. Ja to oznamujem preto, lebo potrebujem, aby to počuli aj rodičia. Keď to človek povie iba konfirmandom, tak vždy sa tá informácia nejako prekrúti a niekto príde na konfitábor o týždeň popredu a niekto o týždeň neskôr. Takže, milí rodičia, od 3. do 5. mája bude konfitábor. tábor pre konfirmandov druhákov. No a v nedeľu 5. mája o 19. bude koncert Ars Organi u nás. Takže srdečne vás pozývam o 2 týždne. Ďalej chcem požiadať, kto do dnešného dňa neodovzdal na farskom úrade tlačivo na poukázanie podielu z dane pre naše občianske združenie Pavla Valáška, tak nech ho už nenosí na farský úrad, ale nech ho zanesie priamo na daňový úrad. Kto ho ešte má dnes tu, môžete ho odovzdať na farskom úrade, ale v týždni už prosím, zanášajte svoje tlačivá na poukázanie podielu z dane priamo na svoj daňový úrad. V každom prípade veľmi pekne ďakujeme. Mám na stole krásnu hromadu takýchto tlačiv a určite ďalší odovzdali osobne na daňové úrady. Sme veľmi zvedaví, koľko občianske združenie Pavla Valáška tento rok dostane. Sestri a bratia, hlavne znova rodičia, na stole sú už položené zoznamy na prihlásenie detí a mládeže na letné tábory. Tábor detí bude, tak ako som to oznámil už predtým a ako je to aj na našej internetovej stránke, bude o týždeň neskôr ako býva, od 8. do 13. júla pôjdeme na chatu Kolárová na ostrom Grúni. Už sme tam boli asi pred 10 rokmi. Zdá sa, že miesta bude dosť aj pre mamičky trebárs, ktoré by chceli ísť so svojimi menšími deťmi. Tak sa to javí, že by mohli ísť aj takéto mamičky. Tak prosím vás, prihlasujte sa. No a tábor mládeže bude od 13. do 19. júla na Látkach pri Hriňovej. Alebo, aby sa sestra Janka Nôžková neurazila, je to pri Očovej. To ďaleko od Očovej, ale treba povedať, aby nebolo vyčítané, že hlavná metropola je tam blízka Očova. Boli sme tam s deťmi a tam vznikla krásna pieseň Látky som tu z lásky. Bolo nám tam naozaj dobre, tentokrát tam pôjde mládež. Ja ešte neviem povedať výšku poplatku, ktorú budú platiť deti a ktorú bude platiť mládež. Býva to každý rok okolo 60 eur na dieťa a 70 eur na mládežníka. Budeme sa snažiť o to, aby sme ešte získali nejaké dotácie z nejakých zdrojov, ktoré by nám pomohli znížiť ten poplatok, aby bol čo najprístupnejší. Toto je iba taký veľmi hrubý odhad. Srdečne pozývam teda aj deti, prípadne aj mamičky, mládežníkov, prihlasujte sa. Dostali sme milodary. Brat Dušan Škrada daroval na cirkev 50 eur, Ivan a Milan Valaškovci na predajňu literatúry 100 eur, bohuznáma sestra na cirkev 50 eur, sestra Emília Brezovská 30 eur, sestra Mária Ptáčková na diakoniu 50 eur, mladomanželia Vojtekovci na cirkev 50 eur a rodina Bzdúšková pri ich sobáši na cirkev 50 eur. Sestra Emília Krošláková 50 eur, céry po rodičoch Ingeliových 20 eur, bohuznáma sestra na diakoniu 30 eur, to je taká oprava z minulého týždňa, ja som miesto 30 povedal 20 minulý týždeň, chcel som sa opraviť. Rodiny Kovarčíková a Kotriová 50 eur, sestra Božena Fejšová na diakoniu 100 eur a slúžiacim 50 eur a rodina Civáňová na cirkev 50 eur. Veľmi pekne ďakujeme za takéto množstvo milodarov a prosíme Pána, aby On odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami.